Sveiki, čia žinių radijas, eteryje pozicija prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien pas mūsų studijoje Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen. Sveiki.
Labas rytas.
Nėra Seimo sesijos, kaip sekasi, ką veikia dabar Seimo pirmininkė?
Daug labai darbo, tai pertrauka tarp Seimo sesijų yra vos neintensyvesnė už pačią sesiją. Iš tikrųjų, daug darbų ruošiam pavasario sesijai. Žinoma, yra ir nemažai einamųjų darbų, tai tikrai atostogauti nėra kada.
O Seimo narį vieną kitą sutinkate Seime, ar dabar visi kas kur?
Taip, tenka sutikti. Komitetai, komisijos dirba nuolat, daugiausia nuotoliniu būdu, bet darbas Seime vyksta.
O šiaip, kontroliuot kaip nors įmanoma, ar čia net neverta? Tiesiog Seimo narių darbas, tai jų pačių sąžinės reikalas yra?
Seimo narių darbas yra labai viešas, labai matomas, dalyvavimas komitetuose, Seimo posėdžiuose, lengvai patikrinamas, tai aš manau, kad tai yra kiekvieno Seimo nario sąžinės ir atsakomybės prieš rinkėjus dalykas, tai kažkokios tai ypatingos dar papildomos kontrolės ar priežiūros, išskyrus pačių rinkėjų priežiūrą, mano galva nereikia.
Gerai, tai šiandien tikėtina jau bus stabdomas galimybių pasas, kuriam laikui, ir čia visokiausių diskusijų, tai vieni sako, gal per anksti, kol dar čia piko nepasiekėme susirgimo, ar galbūt pasas atliko jau savo darbą, kiti masto, jūsų nuomonė laiku čia tas darom ar ne?
Vyriausybė patariantis ekspertai jau kurį laiką kalba apie tai, kad galimybių pasas, kad europinis sertifikatas savo vaidmenį šiame etape jau atliko ir gali būti stabdomas. Tai yra jo neatsisakoma visiems laikam, tačiau jis kaip priemonė yra sustabdoma pereinant prie kitų pandemijos valdymo priemonių ir tikintis, jog pavasarį pagaliau pandemija pereis jau į kitą savo fazę, kaip, atrodo, link ko ir einama, ir kaip matome, kai kuriuose, kol kas dar pavienėse, Europos Sąjungos valstybėse, bet jau laikoma, kad COVID-o pandemija, visgi pereina į kitą etapą. Tai nereiškia, kad reikia atsisakyti atsargumo priemonių, kad reikia elgtis neatsakingai, tikrai ne, tačiau, vienos priemonės keičiamos kitomis.
Man toks kilo klausimas, pavyzdžiui, privačių įstaigų, pasilinksminimo vietų savininkai, šeimininkai galėtų ir toliau taikyti galimybių pasą, ar ne? Juk tai nėra kažkoks imperatyvas, jeigu jie taikytų, jiems nieko nebūtų.
Galimybių pasas tai yra tiesiog įrankis, kuris ir buvo naudojamas tam, kad paskatintų tam tikrą elgesį, tai yra vakcinavimą ir kitą atsargų atsakingą elgesį. Manau, kad įstaigų savininkai gali tokius reikalavimus kelti, kokie jiem atrodo tinkami ir proporcingi kviečiant klientus.
Tai jų verslui iš esmės.
Verslui iš esmės, tačiau kaip priemonė leidžianti verslams neužsidaryti, leidžianti įstaigoms neužsidaryti, be jokios abejonės, tas sveikatos sertifikatas, jis pasiteisino, tą mes matėme.
Dabar, aišku, galimybių pasas stabdomas atsiras kitos valdymo priemonės, pandemijos ten ploto ribojimas, prekybos centruose, kiti dalykai, ar čia jau to bereikia dar?
Aš manau, kad šiame etape, kol susirgimų kreivė vis dar nėra stabilizavusis ir atrodo dar kyla, susirgimų skaičiai yra tikrai dideli, atsisakyti visų priemonių būtų neprotinga ir per anksti. Apie tai kalba ir ekspertai, kurie patarė vyriausybėje. Šiandien vyriausybėje bus priimti tam tikri sprendimai, bet mes dar nesame tame etape, kur kaip visuomenė galėtume visiškai atsipalaiduoti, tai yra visiškai akivaizdu, tai suprasdami, kad vienos priemonės galbūt jau šiandieną nebebūtų tokios efektyvios, turime visgi neatsisakyti visų atsargumo priemonių.
Kalbama, kad ir kaukių gal po kurio laiko ir respiratorių nebereikės, bet matyt, čia dar nelabai greitai.
Manau, kad šiandieną apie tai dar per anksti kalbėti.
Gerai, matyt, žiūrėsime, kaip čia toliau viskas tęsis. Iš tikrųjų, yra ir kitų klausimų. Mes čia, nežinau, opozicija dabar susirūpinusi valdančių retoriką. Ramūnas Karbauskis sako, kad reikėtų parengti rezoliuciją, kuri galėtų paraginti valdančiosius kuo skubiau nutraukti isteriją dėl galimo karo. Jūs matote tokią isteriją?
Žodį isterija ryšium su situacija, įtempta situacija prie Ukrainos sienos, man rodos, vartoja tik valstiečiai. Na, būtų labai naivu ir nevalstybiška, neatsakinga nestebėti tos situacijos Lietuvai ir nesiruošti visiems įmanomams scenarijams. Na, o politikams taip pat užgavus klausimą, ar tarkim su žiniasklaida bendraujant ir kai užduoda klausimą apie karo grėsmę, na, natūralu, kad reikia atsakyti į tokius klausimus. Tai aš tokios isterijos nematau, aš manau, kad yra normalus situacijos vertinimas, adekvatus situacijos vertinimas, beje, panašus yra ir pas mūsų partnerius. Ir šitoje vietoje tiesiog, na, opozicija, šiuo atveju valstiečiai, man rodos, kabinėjasi lygioje vietoje.
Gerai, dar keltas momentų, kurie pakankamai svarbus yra mums visiems, tai čia kainų klausimas ir šildymo klausimai. Iš tikrųjų, siūloma PVM-ą, panaikinti PVM-ą šildymui, na, čia vieni ekspertai mano, kad gal nereikia, kad čia tos priemonės tokios ne kažką pakeis, ką jūs manote?
Vakar finansų ministrė įvardijo dvi priemonės, tai viena iš priemonių yra skatinimas būtent dar daugiau galimybių sudarimas stacionares, saulės elektrą panaudoti, būtent tai ta priemonė tikrai vertinu labai teigiamai, labai gerai skatinimas tokios priemonės ir tokios iniciatyvos palaikymas. Na, o dėl nulinio tarifo PVM šiek tiek daugiau yra abejonių, pirmiausia dėl to, kad ši priemonė, jos efektas būtų labai limituotas, o kitas dalykas, aišku, teisėkūrinių požiūrių, na, abejonių šiek tiek kyla tai, kad jie veiktų atbulinę tvarką. Tai yra tokia laikina forsmažorinė priemonė, tai manau, kad dėl jos Seime, na, turėsime diskusijų.
O kiek, ką žinot, piktų šildymas žmonėm dėl to, kad būtų panaikintas tarifas PVM?
Na, akivaizdu, kad tas atpigimas nebūtų labai ženklus.
10 eurų?
Na, priklausoma, aišku, nuo ploto. Taip, tai nėra tokia priemonė, kuri labai ženkliai pakeistų sąskaitas. Tai viena. Na, ir kitas dalykas, kaip jau ir minėjau, ir teisėkūrinių požiūrių, jie sukelia tam tikrų klausimų.
Bet šiaip greičiausiai bus pritarta, kadangi siūlo konservatoriai.
Na, taip, siūlymas yra vyriausybėje, na, šiandien apsispręsta bus dėl to siūlymo, tai be abejo, Seime laukčiau diskusijų ir manau, kad ir nuomonių ir išsiskirimo gali būti būtent dėl šios priemonės, tačiau tai yra vienas iš siūlymų.
Dar kainų klausimas yra, vėlgi vyksta diskusija, ką daryti su maisto produktais, nes Lenkija taiko lengvatinius PVM-us maisto produktams, dėl ko kainos smarkiai krenta. Na, Lenkai turbūt tą gali padaryti dėl daugelio priežasčių, dėl masto ekonomijos, dėl daug prekybos tinklų, dėl konkurencijos, dėl zloto ir taip toliau. Mes natūraliu būdu tos konkurencijos tokios dėlės neturim, bet PVM-ą visą laiką galim sumažinti. Ekonomistai ir sako, kad tai yra blogai ir iš tikrųjų netgi, ką sako Raimondas Kuodis, blogai, kad apskritai Europos Sąjungos šalis taip elgiasi su PVM-u ir taip toliau. Tai vat šitoje vietoje, koks bus mūsų sprendimas, ar mes išliksime aukštų kainų šalimi, kaip jūsų mėgstama Danija, pavyzdžiui, ar vis dėlto kažkaip reikėtų reaguoti į tai?
Na, mes matyt nepasivaržysime efektyviai su Lenkija, būtent dėl tų priežasčių, kurias jūs ir minėjote. Tai yra ir kita valiuta, ir masto ekonomija, ir kiti dalykai. Tačiau taip, Europos Sąjungoje yra ta situacija, kad kaimyninės Lenkijos šalis tą patiria, ką patiriame ir mes konkuruodami su jais, lygiai kaip ir iš Danijos žmonės važiuoja apsipirkti į Vokietiją, iš Norvegijos į Švediją ir panašiai. Tai tie procesai, jie vyksta, su jais efektyviai kovoti nėra taip lengva. Dėl PVM mažinimo ar ėjimo Lenkijos keliu šiuo atveju, matytis tiesiog netneštų tokių rezultatų, nors, pavyzdžiui, liberalų sąjūdis savo programoje, rinkimų programoje turėjo nuostatą ir turime tokią nuostatą, kad reikėtų svarstyti sumažinimą iki 5% PVM būtiniausiems maisto produktams kaip vieną iš galimų priemonių ir tiesiog įvertinimą, ar tai pasiteisintų. Tai tokią priemonę mes esame svarstę dar rinkimų laikotarpiu.
Ir čia nieko padaryti negali dėl to, kad iš tikrųjų Lietuva gali prarasti apie 400 maždaug milijonų eurų vien dėl tų kainų skirtumo, tiesą sakant. Na, mes tik išvešime į Lenkiją pinigų, dvi koncertinos.
Na, kiek mačiau, visgi kalba einama berods apie 200 milijonų ar 200 su viršum, ta suma vis didėja kiekvienoje diskusijoje.
Kuo labiau reklamuosim Lenkiją, tuo didėsime.
Būtent, gal na šito reikėtų susilaikyti, bet taip, sumos yra tikrai pakankamai didelės ir, na, tiesiog situacija yra tokia, kad, kaip jau ir minėjau, ne viena Lietuva susiduria su panašia konkurencija, kurioje, na, tiesiog nelygios jėgos šiuo atveju.
Gerai, artėja, aišku, dar vienos šventės, vasario 16, ir čia su tuo daug susiję dalykų visokiausių. Ar jums dar norisi kalbas sakyti tokiuose mitinguose, ar ne?
Minėjimuose, taip.
Minėjimuose
be abejo norisi, nes...
O kaip savijauta, vat jūsų buvo po sausio 13-osios iš tikrųjų?
Na, po sausio 13-osios tikrai buvo ir daug palaikymo ir daug, na, tokių gerų žodžių, ir manau, kad, na, tos progos, jos yra tiek svarbios labai dideliam mūsų visuomenės segmentui, ir, na, tai, kad viena ar kita iniciatyva, na, visgi netokios jau ir didelės visuomenės grupės, šiek tiek užmetė šešėlį, tarkim, konkrečiai sausio 13-ąją, neturėtų kažkaip keisti tos šventinės ar rimtos dvasios, ar tikrai neturėtų priversti keisti mūsų nusistovėjusių tradicijų, kurios yra prasmingos dideliai daliai mūsų visuomenės.
Ne, neatbaidė nuo viešumo.
Ne, tikrai ne. Tikrai ne.
Bet kokiu atveju šeimų sąjūdis negavo leidimo mitingui vasario 16 dieną prie Basanavičiaus paminklo, skus sprendimą. Jeigu vis tiek nieko nepavyks, tai jie matyt vis tiek, kaip ir visi kiti žmonės, dalyvaus kur nors, kur vyks minėjimas. Ir greičiausiai ir net galės švilpti ir galės turėti plakatus, ir dėl to nieko čia nepadarysi, tokia yra demokratija.
Na, jūs pasakėte kertinius žodžius, kaip ir visi kiti, metai iš metų yra graži tradicija vasario 16-ąją rinktis Pilies gatvė, ten tikrai susirenka tūkstančiai žmonių ir net nebejoju, kad ir šiemet taip bus. Žinoma, Vilniaus miesto savivaldybės sprendimas yra, na, toks priimtas ir argumentai yra susiję su įstatymo nuostatomis. Tačiau šis sprendimas iš dalies yra parankus taip vadinamiems maršistams, nes, na, ko jie nori šioje situacijoje, tai yra triukšmo, galbūt triukšmo tą dieną arba triukšmo prieš ją. Ir dabar, na, tas šurmulys žiniasklaidoje yra labai didelis. Tai tas be abejo yra paranku šios iniciatyvos organizatoriams. Ir, žinoma,
jie gali taip vat elgtis, na, aš bandau žiūrėti, mąstyti taip, kad dėl to kreiptis, kad negautų leidimo, yra kažkaip ar o kiti gautų leidimą, jeigu tai nebūtų šeimų sąjūdis, pavyzdžiui. Įdomu, ar čia tik tai sąjūdžio problema yra šeimų?
Čia savivaldybės sprendimas yra, kiekvienas toks prašymas yra analizuojamas, nagrinėjamas, ir jis turi būti argumentuotas, ar priimamas vienoks sprendimas ar kitoks, turi būti išsakomi aiškus labai argumentai. Tai šioje vietoje, žinoma, susirinkimų laisvė, teisė į susirinkimų laisvė yra esminė, ir argumentai, na, neišduoti leidimo turi būti labai gerai argumentuoti.
Gerai, žiūrėsime, kas čia toliau dar vyks su tais leidimais. Kanadoje čia vyko tokie irgi protestai prieš COVID valdymo priemonės, sunkvežimių vairuotojai protestavo. Dabar čia socialiniuose tinkluose vyksta irgi raginimai surengti sostinėje tokias masinės sunkvežimių važiuotynės blokuojant teismą. Ką Jūs manote apie tai?
Na, bet kuri iniciatyva, bet koks renginys, kuris neprasilenkia su galiojančiais įstatymais, tai yra demokratijos dalis ir tiek. Kitas dalykas, man kol kas nelabai aišku, dėl ko būtų protestuojama, nes, kaip aš suprantu, dalis jau tų pandeminių apribojimų, kurie didžiausią susierzinimą keldavo mitingų dalyviams, jų kaip tik ir atsisakoma. Tai, na, būtų įdomu pamatyti, kokia planuojamų mitingų darbotvarkį ir prieš ką dabar planuojama protestuoti.
Gerai, dar vienas nuskambėjęs čia toks įdomus dalykas yra švietimo mokslo ir sporto ministrė išreiškė nepasitenkinimą futbolo federacijos apdovanojimais ir tuo, kad kai kuriuos apdovanojimus teikia verslininkas Pukelis Švinius. Pasak ministras, tai nedaro garbės futbolo federacijai. Ten paskui kita pusė pasakė, kad maždaug politikai prarado vertybės, jų sąžinė atrofavosi. Čia tuos pasisakymus taip jau atgal politikams sugražino. Ką Jūs manote apie šitą konfliktą?
Aš manau, kad futbolo federacijos problemos ir, na, ir įtakos tam tikros iš įvairių asmenų yra žinomos jau ne vienerius metus. Tiesą pasakius, užtenka pažiūrėti ir į sporto rezultatus, kurie nėra tikrai tokie, kurie mus skatintų didžiuotis ir labai norėtųsi, kad futbolo federacija iš tos duobės išsikapanotų, o tam matyt reikia sprendimų įvairiose lygmenyse ir aišku norėtųsi, kad mes ateityje savo futbolu galėtume didžiuotis visais įmanomais aspektais. Šiandieną taip nėra.
O reakcija į ministrės pasisakymą, na, kaip jums atrodo, svarbiausia, kad į bagažinę neuždarytų ministrės. Tai čia...
Na, tikėkime, kad mes jau kitoje Lietuvoje gyvenam ne vieną dešimtmetį, bet, na, man rodos gerai, kad vyriausybės nariai pakankamai taip principingai ir aiškiai išsako savo nuomonę ir jų tildyti, tai tikrai, manau, nederėtų.
Gerai, dar vienas momentas yra politinės korupcijos byla liberalų sąjūdžiui skirta ar skiriama, čia dabar gal reikėtų patikslinti, 565 tūkstančių baudo, pusė milijono, tai čia jūsų partijai. Ar labai skausminga tas finansinis toks įvertinimas ir ar jaučiatės tiek kalti už pusę milijono?
Na, pirmiausia, tai yra prokuroro norai. Dėl sankcijos apsispręs teismas, o aš galiu tik tai priminti, kad liberalų sąjūdis jau yra sumokėjęs baudą pakankamai, na, tikrai didelė ženklė, apie 400 tūkstančių, tai yra jau kaip ir, na, tokia sankcija patyręs. Tai viskas yra teismo rankose.
Nuo vakar dienos turėjo sustoti baltarusiškų trąšų tranzitas. Aišku, tai yra svarbus ir principinis mūsų klausimas vis dėlto. Na, ar kažkaip Seimas monitoringų užsiminės, žiūrės, ar čia vien tik tai vyriausybės klausimas, susiekimo ministerijos, ar ir Seimo čia kažkiek tai prerogatyvų?
Klausimas yra svarbus ir tikiuosi, kad šį kartą jau susiekimo ministerija visus namų darbus atliko ir, na, viskas vyks sklandžiai, o Seimo komitetai tikrai priežiūra parlamentinė vykdo labai intensyviai, tai visų pirmiausia, aišku, NSGK, Nacionalinio saugumo gynybos komitetas, užsiima šiuo klausimu, beje ir kiti, tai Seimas tikrai nelieka nuo šalyje, tačiau, žinoma, sprendimų šiuo atveju, na, tos situacijos valdymas visų pirma yra susisiekimo ministerijos rankose.
STT taip pat dabar paviešino korupcijos žemėlapį. aišku, situacija gerėja, bet vis dėlto yra blogai tai, kad medicina išlieka pirmoji vietoj pagal korupciją, turbūt tai yra toksai buitiniam lygi korupcija, kišininkavimas, bet vis tiek tai yra korupcija, tai yra svarbu, žmonės iki šiol turbūt taip masto, gal neduoda, bet vis tiek dauguma dar išlaiko tokį mąstymą, kad be kišio nieko nepasieksi, be abejo yra ir susidūrusi, iš kurių reikalavo kišio taip toliau. Visos valdžios bandė tą kažkaip keisti, bet niekam taip ryškiai ir nepavyko, nežinau, ką čia galima nuveikti.
Na, žinot, Lietuva keičiasi į gerąją pusę, tačiau, na, tie pokyčiai, jie visgi vyksta iš, na, pačių žmonių galvose visų pirma, ir tai užima nemažai laiko. Auga nauja karta, kuriems, na, tokia savoka jau yra iš vis nebesuprantama, negirdėta, ir tai, manau, ir turėtų įkvėpti optimizmo, kad taip yra dar užsilikusių tokių galbūt, na, tokio mąstymo apraiškų ar tokių sričių, iš kurių ypatingai sudėtinga pašalinti visiškai bet kokias apraiškas, na tai akivaizdu, bet aš visgi pakankamai optimistiškai žvelgiu į ateitį, būtent dėl to, kad jaunos kartos žmonėms, ir visiškai nesvarbu, ar tai yra sostinės žmonės, ar regionų žmonės, tie dalykai jau yra labai tolimi, nesuprantami, ir, na, manau, kad Lietuvoje ir toliau gerės situacija šioje srityje.
Gerai, ir jau paskutinė klausimą dar čia su Kinija susiję. Truputėlį Kinija iš tikrųjų panašu, kad ilgai gali neatleisti Taivano atstovybės atidarimo Lietuvai, nebent mes atsiprašytume kaip nors už tai. Ar ruošitės atsiprašinėti, ar politikai turi savo atsiprašytoją kokį nors?
Na, aš jau nekartą esu sakiusi, kad šioje situacijoje Lietuvai būtina laikytis vieningai viešoje erdvėje, tarptautinėme kontekste, turint galvoje, kad mūsų stebi ir mūsų partneriai, tai bet koks blaškimasis aukščiausių asmenų valstybės vadovų yra minusas Lietuvai. Mūsų vieninga pozicija, jos laikymasis yra labai svarbus, tai viena. Kitas dalykas, na, kažin, ar paprasto atsiprašymo užtektų Kinijai ir, na, matyt, tas baudimas būtų bet kokiu atveju ilgas ir skausmingas, nes šiuo atveju tai nebėra Lietuvos klausimas. Tai yra visos Europos Sąjungos klausimas, tai yra vieningos rinkos klausimas. Galų gale tai yra pavyzdys, na, kaip, žinot, jeigu mes atsitraukiame, tuomet bet kuri kita šalis bus irgi klubdoma ant kelių ir jos bus prašoma atsiprašyti dėl galbūt kažkokio tai kito Kinijos akimis pažeidimo. Tai dabar sprendžiasi, ar Europos Sąjungoje ir visame pasaulyje galios kiniška tvarka, ar visgi kažkokia kitokia, tai aš visgi pasisakyčiau, kad pakovokime dėl kitokios.
Dėkui Jums, Viktorija Čmilytė Nilsen, Seimo pirmininkė, šiandien buvo mūsų studija, ačiū Jums, kad atvykote, iki kitų kartų.
Iki kitų kartų.